senose vokiečių žodynuose yra išlikęs paliudytas prūsiškas žodis reiškia tikėjimą. Tai drūvis. Lietuvių kalboje, latvių kalboje tokio žodžio nebėra, bet yra išlikusi šaknis ta pati. Nu, neišlikusi, jinai tiesiog yra. Lietuvių kalboje šito šaknies yra žodis drūtas, būdvardis šiuo atveju. Drūtas turi išorinės reikšmės, tokias kaip tvirtas, kresnas, stiprus. Stiprus jau ne visai išorinė reikšmė. Pažymėtina, kad drūtas yra ąžuolas visų pirma, pagal mūsų tokį įprastą įvaizdį. Tačiau šitas žodis turi ir vidinės reikšmės. Jos tebėra aiškiai paliudytos, galite lkž.lt įsivesti, pamatyti. Tai viena iš tokių labai svarbių, itin svarbių ir viena iš pirminių matyti šito žodžio reikšmių yra tikras. Drūtas yra tikras. Šitos šaknies kitų indoeuropiečių kalbų atitikmenis tik patvirtina šitą dalyką. Tai mums čia šiuo atveju, na, tarkim, germanų žodis true, yra asa true, pavyzdžiui, yra skandinavų, yra, jie šitaip, asa yra jų dievai, o true yra tikėjimas, tai tuo pačiu žodžiu vadina, reiškia, vadina tikėjimą. Asa true yra šiuolaikinių, tarkim, vadinamųjų, kad ir šiuolaikinių vadinamųjų neopagonių, toks vat, savęs apibūdinimas. Tai išplečia erdvę gerokai, parodo, kad tai ne kažkoks atskiras atsitiktinis, šimtinis atvejis prūsų kalboje. Anglų kalboje irgi žodis true yra šitos pačios šaknies, tai yra būdvardis, kaip būdvardis, tai yra tikras, o kaip daiktavardis, tai yra tiesa. Tai yra šitie žodžiai atitikmenis lietuvių ir kitų indoeuropiečių germanų visų pirma kalbų nubrėžia pirminę šitos šaknies reikšmių, pirminių šio šaknies reikšmių lauką. Ir maždaug leidžia numanyti, į ką orientuotas, apie ką mums sako žodis drūvis. Galime padaryti išvadą, jog drūvis yra nusiteikimas į tiesą. Drūvis yra nusitaikymas į tikrumą. Tai yra tikrumo įvairus įmanomas santykis su tikrumu, tikrumo paieška, tikrumo laikymasis, nusitaikymas į tikrumą ir panašiai, ir į tiesą. Galima įsivaizduoti gyvą tiesą, jo labiau va, tas drūtas turi ir tokį gyvumo stiprybės, tokį jėgos atspalį, atprasmį. Galime įsivaizduoti kaip tarkim apskritimą, kuris sukasi arba kažkoks taškas sukasi apskritimu ir kiekvieną akimirką mes numanome, kas bus kaip liestinė to reiškia apskritimo. Mes nusitaikome vat šitaip, o tikrovė visuomet pasisuka kitaip. Kad ir kaip mes numatytumėm ateitį, mes galim tikslinti tą numatymą. Ir tiksliname, pavyzdžiui, orus numatome jau gana tiksliai, bet ne visiškai. Truputį dar tiksliau, bet ne visiškai. Visiškai nebus niekada. Žmogus niekada nepersakys, nenusakys, nenumatys tikrovės visiškai tiksliai. Tai yra galima palyginti mūsų pažinimą, tarkim, tikrovės su apskritimu to pačiu, o mūsų pažinimas su daugiakampiu įbrėžtu gali būti trikampis. Gali būti keturkampis, penkiakampis, vis arčiau tos tikrovės, bet koks daugiakampis, niekada jis nebus apskritimas. Visada daugiakampis, nors galbūt akim nebeižiūrimi tie kampai. Toks yra skirtumas, dar vienas būtų palyginimas tikrovės ir netikrovės, pavyzdžiui, ugnikalnis. Viršūnėje skysta lava, tiesiog beveik gyva skysta ugnis. Jinai veržiasi per ugnikalnį, pilnai jinai iš savo pilnatvės trykšta, veržiasi kaip saulė virsta planetomis. O pačioje yra sustingi akmenys, tai yra ta pati lava, ta pati cheminė sudėtis, tik tai jinai nebegyva, jinai nebėra tiesa ir tikra, tikrovė. Tai drūvis yra lavos būsena, drūvis yra ugnis, gyva ugnis šita prasme. O akmuo iš to paties drūvio nusiritęs žemyn, nuo drūvio viršūnės nusiritęs žemyn yra Vėlgi, mums šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį į prūsų kalbos žodis stabis. Čia yra paliudytoji lytis, jinai rekonstruoja dėl tam tikrų fonetinių taisyklių prūsų kalbos tarimo. Mažiulis Vytautas rekonstruoja šitą žodį kaip stabas, taip pat kaip lietuvių žodis stabas. Prūsų kalboje žodis stabas, nu, su žvaigždute kaip rekonstrukcija, paliudyta lytim stabis, kaip sakiau, reiškia akmuo. Taigi, viršų yra drūvis, gyva tiesa, gyva tikrovė, o pačio yra stabas. Yra dvi nuostatos, dvi religingumo, dvi tikėjimo, dvi mąstymo, sakyčiau, sampratos nuostatos, būdai galbūt. Vienas yra drūvis nusitaikymas į tą gyvą ugnį. Tu jos niekad negali apčiuopti, kaip tu ir apčiuopsi gyvą ugnį. Iš įvaizdis apčiuopti, ar ne, va taip tu neapčiuopsi gyvos ugnies, gali apčiuopti akmenį. Tai jeigu tau apčiuopti svarbiau už tiesą, tu apčiuopsi akmenį ir tai bus stabas. Vat visa, ką mes galutinai supratom, yra stabas. Yra galima šitaip mąstyti ir šitaip tikėti. Manyti, kad mes žinom, kad mes suprantam, kad mes tu tik kitiem mums beliko paaiškinti, ar ne? Tai čia yra stabmeldystė pagal apibrėžimą. Daugybė religijų, dauguma vadinamųjų didžių religijų patenka šitą stabmeldystę sampratą. Labai lengva būti, tarkim, ir ne tik religinė prasme, ne tik religijos, bet kokia ideologija stabmeldystė šia prasme. Kada visos tiesos išrikiuotos, suskaičiuotos, belieka tik jų laikytis, šiukštų galima, tarkim, galima net eksperimentą padaryti. Užduokit savo užduotį, tikėti, kad morka yra agurkas. Ir jums ateis žmonės rodės, sakys, žiūrėk, matai morka, matai agurkas, juk ne tas pats. Tada jūs verksite, arba pulsite muštis, arba pasipūtę sakysite, čia slepinys. Ir žodžiu, galit, ką norit per galvą verstis. Jums svarbiausia įsitverti, kad aš esu teisus. Va čia yra stabmeldystės apraiška. Mano akmuo visiškai apibrėžtas, kietas, nejudamas, nepajudinamas, nepakeičiamas, neatimamas, amžinas ir toks toliau. Tik laikysiu akmenį širdyje, pat irgi įvaizdis. Galų gale akmuo širdyje. Nebereikalo visos šitos religijos ir ideologijos yra agresyvios. Pirma, dėl to, kad jos į išorę nukreiptos, nes vidui šiukštų paliest negalima. O antra, dėl to, kad jau širdytas akmuo atsiduria. Perkūnas, tarp kitko, turi vieną tokią savybę, neseniai gal kokių 10 straipsnių šitą temą teko paskelbti. Nu, velnės visuomet yra su akmeniu, po akmeniu, akmenį, tiesą sakant, netgi pats akmuo ir tokių domenų yra. Jis ir atsiranda iš akmens ir virsta akmeniu. O perkūnas visuomet kelia akmenį ir paleidžia šaltinį iš po akmens. Arba iš uolos, arba iš po uolos, arba nuverčia uolą, arba perskelia uolą. Tų variantų begalybė. Vienas iš seniausių išlikusių žinomų indoeuropiečių ritualinės poezijos paminklų, vadinamoji senovės indų Rigveda, jos tai yra pats pagrindinis siužetas ir pats pagrindinis mitas, nepaprastai daug visokių atmainų, daugelio atmainų išsirutuliojęs, jis ten niekur nedėstomas ištisai, visuomet tik tais tam tikromis nuorodomis ir užuominomis, bet tai yra pats pagrindinis jo motyvas ir netgi taip formuluojama pagrindinis ir Rigvedos mitas. Tai yra kaip griaustinio dievas Indra triuškina uolas ir paleidžia tekėti vandenis, upes, sroves, srautus. Pažodžiui žiūrint, tai skaitant, tai gana keistas reiškinys, nes taip tarsi tokių dalykų lyg ir nematyti tikroviai. Bet niekas neprašo skaityti mitologijos pažodžiui. Mitologija yra visuomet metafora, tai yra būdas kalbėti apie vidinius reiškinius, apie vidinį pasaulį. Šiuo atveju galima sakyti, kad lygiai taip pat perkūnas palaiko drūvį, nes jis triuškina stabą. Ir vat, galime vat, šią progą prisiminti, kad ir nu, tar, gali striuškinti, tarp kitko, ne tik vandenį paleisti versmę, bet jis ir iš akmens ir ugnį iškelia, vat šią prasme irgi vat, šiai dienai galbūt yra paminėtina. Ir galų gale metų laikais, mastant arba apie metų laikus, tai žiema yra sąstingio, negyvo sąstingio laikas, tai yra stabo laikas, o vasara yra tekmės šaltinių versmių ir gyvybės tekmės veržimosi, prasiveržimo laikas. Tai netgi šia prasme, artėjant pavasariui, ši diena yra ta pati kaip per to paties mito apraišką galima sakyti, kai kada perkūnas smogia stabui tam, kad išgelbėtų, paleistų, apgintų drūvį. Tai belieka man palinkėti mums visiems, nebūkime stabmeldžiai.